De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada. Martes 21 de marzo, por fin comezou a primavera. Bueno, non sei se comeza hoxe ou comeza mañá, pero vamos, que 21 de marzo é isto de cambio de estación. Incluso non sei se hai un solsticio, non, o solsticio é o 24 de o 23 de xuño. Bueno, o caso que se comeza a primavera, estamos aquí en Outra Mirada pois para traer unha hora de radio moi interesante. Paris Ares, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Non está claro se remata hoxe o inverno e comeza mañá a primavera ou si comeza hoxe a primavera.
Está clarísimo, a primavera comezou onte.
Comezou onte xa.
Onte, onte pola tarde, non sei exactamente a hora, pero creo que a partir das 8 da tarde, as 8:20, 8:40, non sei os horarios de alza, non os teño moi claros, porque soe chegar en autobús, non? Di, son a primavera, cheguei.
Claro. Coa maleta,
mundo,
chega.
Todo mundo que tranquilo por aquí, que xa estou aquí. Pero si foi onte. Foi onte e xa vai ser primavera até o 21 de xuño.
Ato 21 de xuño, tres meses.
Efectivamente.
Que nos quedan por diante.
Que é un mes bonito, pero un mes tamén fastidiado, que altera os biorritmos, altera o sono.
Xuño, dis.
Non, non, a primavera.
Ah,
porque,
bueno, sí,
ollo,
sí, sí,
ollo
sí, sí.
Que está para esta fin de semana, que se cambia ahora.
Se cambia ahora, efectivamente.
Sí,
cambia
sí.
Ahora que imos dormir unha hora.
Unha hora menos. Isto, isto fai, vamos, ten a súa incidencia.
Do sábado ao domingo, comezaremos a entrar a traballar de noite, probablemente.
Pois sí, sí. Pero despois termos máis tarde.
Noite, sí, hai máis tarde, máis...
Pois pues temos máis tarde, máis día, máis luz, máis...
Porque, aínda que a xente de fora de... Isto pasa moito coa xente de fora de Galicia. Hai moita xente de fora de Galicia que non se cree que aquí en verán podes estar na rúa con luz hasta as 10:30 da noite, case. O sea que...
No, claro, porque é completamente antinatural o uso horario nestas coordenadas. O sea, xeográficamente é absolutamente antinatural.
Teríamos que ter a hora de Portugal, efectivamente.
Pois sí, para Portugal o de Canarias, mismamente.
O de Canarias. Pero bueno, que se vai cambiar a hora este fin de semana, pero xa falaremos de iso que temos tempo. Hoxe traemos un programa coa primeira parte... Cos contidos habituales, revista de prensa, incidencias, meteoroloxía, efemérides. Despois, na segunda parte, imos falar coas casas da mocidade, das cousas que teñen esta semana, que veñen con temas interesantes. E imos a falar con Chus Álvarez, que ten un papel importante hoxe en Oleiros.
E tanto.
Chus Álvarez é coñecida como Marilaxe Colaxe.
Colaxe.
Efectivamente. E que vai facer hoxe? Bueno, pois vai facer unha... Vai inaugurar unha exposición na Biblioteca de Santa Cruz, na Biblioteca Rosalía de Castro, Poetas en Lata, pero es que despois, a partir das 8 da tarde, vai a facer un recital poético con música, onde se vai homenaxear a moitas poetisas da historia, como pode ser pois a propia Rosalía de Castro, Olga Novo, Pura Vázquez Albacid, bueno,
que, moitos... Que vai ser en almíbar ou en aceite?
Moitos...
Digo, por o tema de en lata, non?
Moitos nomes... De feito, a nota de prensa fala de conservadas no mellor aceite, o da lembranza. Efectivamente, pois despois nos vai contar...
Podría ser en almíbar tamén,
Ainda non sei como vou saludarse, como Chus Álvarez ou como Mariaxe Colaxe, ainda estou pensando, pero vamos, que vai estar connosco para contarnos pois o que vai ser esta cita desta tarde, sobre todo para animar a todo o mundo a que se achegue ali se son aficionados ou aficionadas a poesía.
A poesía.
Bueno, con todo iso que imos chegar ata unha... da tarde cando marcharemos, así que imos comezar coa nosa revista de prensa. E imos empezar o noso repaso en Bastiagueiro, concretamente na cala de Bastiagueiro Pequeno, esa cala a que se pode baixar á altura das galeras e que é moi interesante, moi bonita ademais, e que tiña, como todos saben, tres chalés encima. Dous deles foron expropiados e outro pois vai quedar para unha cafetería municipal. O caso é que tiña este aí había un xigantesco muro de formigón con diversas tubaxes no medio medio para a saída de augas pluviais co fin de servir de muro de contención. Bueno, pois este muro está nunha situación moi mala, houve desprendementos de terra, veo abaixo un ferrado de terreo, segundo confirmou o alcalde as últimas semanas, e ante esta situación, Costas do Estado vai a levar a cabo unha actuación nese muro con dous obxectivos: eliminar o impacto deste vello muro e asegurar de novo este cantil. As obras van a supoñer eliminar non só o gran muro, senón outros máis pequenos existentes onde se atopaban estas casas, retirando así estas construccións do dominio público marítimo e suprimindo estas pantallas visuais. Despois se vai construir un muro dique de menor impacto, mellorarán os accesos e eliminarán plantas invasoras. Bueno, pois ese muro que, para os que alguna vez fomos por esa cala, a verdade é que se caía un pouco a cachos, parece que se vai arreglar. Falamos de que onte o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, volveu a referirse ao BNG, porque como ben saben, o BNG esta pasada fin de semana fixo unha andaina informativa por o Parque Natural da Costa de Dexo para protestar contra ese trail que se vai a celebrar esta vindeira fin de semana. En ese aspecto, o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, declarou que os inspectores do Bloque Nacionalista Galego, así se referiu á oposición, que acudiron o domingo ao Monumento Natural Costa de Dexo Serantes para denunciar a súa falta de conservación, en realidade deberían pedir no Parlamento Galego axudas para os propietarios de chan desta zona. O alcalde rembrou que os donos están perxudicados por ter as súas terras en zona protexida e non poden sacarlle rendabilidade, e cree que é máis importante buscarlles axudas que criticar que, no, que por esta costa realices un trail a próxima semana, prova que o BNG, recordemos, pide suspender. Bueno, pois esa é a suxerencia do alcalde ao BNG. Esta fin de semana temos un tema importante aquí en Oleiros, que van seguir os edificios municipais, pero que o Concello anima a todo o mundo a que o siga tamén, porque é algo moi importante. É unha cousa recurrente que se chama Hora do Planeta, que se ven a celebrar nos últimos anos. Eu creo, Paris, que unha vez ao ano, non? En sempre.
Sí, porque se si nos acordamos moito do planeta cada hora, mellor...
Sí. Creo que unha...
Non é moi rendable, sobre todo para a eléctrica.
Unha vez ao ano, efectivamente. Bueno, pois este sábado entre as 8:30 e as 9:30 a iluminación da Casa do Concello, Castelo de Santa Cruz, Avenida Ernesto Che Guevara e dos paseos da Ría de Santa Cruz e de Mera van permanecer apagados para denunciar o cambio climático e demandar unha actuación conxunta dos estados do mundo contra este grave problema. Súmase o Concello de Oleiros e anima a todos os veciños a que adopten estas medidas de aforro en beneficio de toda a comunidade. As medidas de aforro é apagar as luces da casa entre as 8:30 e as 9:30. De feito, pode que as 8:30 aínda queda un pouquiño de luz solar. As 9:30 xa non vai quedar, lamentablemente. Bueno, creo que é unha boa causa para loitar contra o cambio climático. Falamos tamén de subvencións para deportistas, porque o Concello Oleiro reservou unha partida de 12.000 euros na súa convocatoria de axudas a deportistas empadroados no municipio durante os últimos 3 anos e que teñen licenza federativa en vigor. O prazo de solicitude, que abre hoxe 21 de marzo, e se vai pechar o 10 de agosto, e son para competicións que se cuxos deportistas participasen entre 1 de outubro de 2022 e o 31 de xullo, os eventos deportivos oficiais internacionais, así como campeonatos de España ou campeonatos oficiais estatais, e que no que os deportistas consigan estar en algún dos 3 primeiros postos. Falábamos antes da luz, pois temos outro tema interesante relacionado coa luz, pero neste caso é unha carreira. A carreira da luz. En 2020 celebrouse poucos días antes do confinamento. Despois de 3 anos non se puido facer. Bueno, pois a comunidade escolar do Instituto Miraflores vai recuperar esta iniciativa solidaria e consolidada na súa 5ª edición, que se vai celebrar o próximo 21 de abril con saída a 8 dende o polígono industrial de Iñás en Oleiros. Será de novo unha carreira nocturna. Neste caso, eu creo que o de nocturna non vai a ser, porque se é as 8 da tarde o 21 de abril, probablemente, bueno, ao final pode ser pola noite, pero a maior parte vai ser de día, dentro do polígono industrial de Iñás. Como dicíamos, eso para todas as idades, a categoría de menoridade se dá de biberón, os nados a partir de 2020, e haberá tamén veteranos e superveteranos, ademais de promesa. Esta da categoría promesas. Esta prova deportiva é popular e ten como un dos seus principais obxectivos o fomento dos valores de cooperación e solidaridade, e por iso en cada edición recaudas en fondos para unha ONG diferente. En este caso, vanse a dedicar a Fundación Diego González Rivas, que está recentemente creada. Pois nada, esa carreira o carreiro vindeiro 21 de abril. que saldrá, como dicíamos, do polígono de Iñas. Falamos agora de Nostián, porque seguimos a voltas con este tema. Agora os traballadores de Nostián anunciaron unha folga para os días 2, 3, 4 e 5 de abril ante a falta de avances no convenio. Van a empezar o domingo 2 de abril ás 10 da noite e van a acabar o mércores 5 de abril. Explican que a empresa concesionaria non lles renova o convenio dende o 31 de decembro de 2017 e que salarios non se están a revisar, que van a folga por esta razón. Falamos de outros temas, como dicía, en canto á cultura, hoxe temos unha cita importante, que ese festival de poesía, ese recital poético con música en directo nas Torres de Santa Cruz a partir das 8 da tarde. Antes vais a celebrar na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro a conmemoración coa serie Poetas en Lata, unha exposición de colaxes de María Xecolaxe, é dicir, primeiro hai a exposición e despois temos o recital de poesía con María Xecolaxe. Hoxe coñecemos tamén que o xoves imos ter algo moi interesante na fábrica, que vai a ser a presentación do programa Ven e Descubre 2023, este programa ás 8 da tarde vai ser para persoas maiores de 60 anos, é un programa de calidade que forma parte das numerosas actividades que desenvolve o Concello para as persoas maiores de 60 anos, no co-divertimento e aprendizaxe banda man unindo cultura, historia, traducción e natureza a través de viaxes nas que se coñecen historias fermosas de distintos lugares de Galicia. Todos os anos as rutas están xirando alrededor dunha temática e na presentación vanse poder coñecer de primeira man os distintos destinos e os vínculos cos lugares que se visitarán. Ademais, vanse dar a entrega dos premios do 4º concurso de fotografía María José Callado, no que puderon participar as persoas que formaron parte do programa o pasado ano 2022. Eso en canto a cultura. En canto a deportes, esta fin de semana tivemos algunhas noticias interesantes no apartado polideportivo. Moi bons resultados, a verdade, porque gañamos en baloncesto, gañamos en hockey, gañamos en todo, pero voume centrar no Club Ximnasia Cordes, que tiña diferentes probas este fin de semana. O equipo junior federado clasificouse para a primeira fase da Copa España de Conxuntos. Oro para Carlota Rilo na categoría infantil 2011 nun dos controles do Campeonato de España. Iria Álvarez seleccionada para a Copa da Raíña cos aparellos aro e cinta. Control da Copa Conxuntos base en Ourense, o Alevín quedou na terceira posición, e control na Copa Conxuntos base en Ourense, o infantil quedou na terceira posición. Álvaro Albedro, remeiro do club de regatas Salgado Perillo, volveu a realizar un gran traballo no Open de Primavera, que dá acceso á concentración do equipo nacional do equipo juvenil, na categoría juvenil, na modalidade de skiff, a que se presentaron un total de 44 embarcacións. Álvaro tuvo a plata nunha final apaixonante, onde os 4 primeiros entraron con unha diferencia de 68 centésimas. Vai ser convocado Álvaro coa selección nacional. Enhoraboa para él. Sabela Laje e Marta Praza en judo participaron no sector nacional clasificatorio para a fase final do Campeonato de España. Sabela conseguiu a clasificación ao ser segunda e a medalla de prata. Vai estar en Madrid o vindeiro 15 de abril. Como dicía antes, victoria en hockey do Club Hockey Oleiros, 13-7 ante o Calvos Cola Lubián, subo un postiño na táboa. En baloncesto, nos subgrupos gañou Oleiros a Los Rosales 65-55 e gañou Montrove 66-73 ao Xerión, que era o seu rival desta fin de semana. E máis a la de Oleiros París, temos dous temas. Primeiro, o dos coches de Tui xa foi detida, neste caso a responsable, porque a captaron polas cámaras de seguridade. É unha muller que foi xa detida, ao parecer ten algún tipo de problema mental, polo que se está a comentar, claro. E bueno, estaría relacionado con eso a queima de 21 coches na zona bella de Tui. E se está a debatir no Congreso dos Diputados a moción de censura. Tamames, non está a facer moito, porque polo que vin por agora está sendo todo un choque dialéctico entre Pedro Sánchez e Santiago Abascal. Tamames está aí posto. De feito, Tamames, que foi un dos detalles que se está a falar, non aplaudeu o discurso de Santiago Abascal. Bueno, pois está a debatir esta moción de censura que, como dicíamos, non vai ter apoio porque só vai ter a favor os votos de Vox. O PP parece que se vai abster, non está o líder dos populares, o expresidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presente no Congreso porque tampouco é diputado. Nada, esta moción de censura que se vai a debatir entre hoxe e mañá e que vai se saldar con que Pedro Sánchez siga sendo presidente do goberno porque Vox non vai ter apoios para a moción de censura. Creo que xa contamos todo, así que imos xa co tempo e coas incidencias aquí en Outra Mirada. Vamos, como cada día, a coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia. Hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois pues, un día no que recuperamos a influencia das altas presións, tras o paso dos restos dunha fronte durante a madrugada, e amencíamos con nubes, pola tarde tendencia a apertura de grandes claros, volve a aumentar a nubosidade de cara a noite. En a xornada do mércores, os restos dunha fronte traerán ceos moi nubrados a partir da tarde e non se descarta unha chuvia de carácter feble. Hoxe, con temperaturas suaves, as máximas que van nos 18 graus, mañá descenden lixeiramente as máximas pola tarde, nun ambiente, como decía, de ceos cubertos e ventos do sur moderados, máximas que darán nos 16 graus.
Nos seguintes días da semana?
Pois o día máis chuvioso vai ser o xoves, pero esa entrada dunha fronte máis activa, que hará chuvias sinalizadas a toda a comunidade, serán máis probables e máis activas esas chuvias nas horas centrais do día, primeiras horas da tarde, e continuarán sendo xa de forma ocasional no resto da xornada do xoves, primeiras horas do vendres. A partir dai, pouco a pouco, pero ese que vaya gañando a partir das altas presións, aínda así non se descartas. A tarde do sábado, tanto dos restos dunha fronte que poden aportar a luz de chuvia.
E que podemos contar da predición marítima?
Situación tranquila, na xornada de hoxe, pouco vento de componente sur. Aumenta a intensidade do vento que a chegada a fronte dos xoves, podemos ter intervalos fortes no litoral, será especialmente forte ese vento na contorna de Fisterra.
Perfecto. Pois, Carlos, moitísimas grazas. Moi bo día.
Grazas a vos, bo día.
E contactamos agora co xefe coordinador do Servizo de Emerxencias Municipal, co SEM de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos como foi o servizo nestas últimas 24 horas.
Bueno, pois comentar que no día de onte, pola tarde, comenzamos a facer un trampeo de velutinas, un trampeo que facemos en moi pequeno, facemos en zonas moi sensibles, preto de colexios ou de sitios onde sabemos que poden estar aniñando para intentar reducir ou minimizar os niños que secundarios que salgan despois. E despois pola noite, de madrugada, tivemos que acudir a un domicilio, a Iñás, por unha persoa maior que había caído ao chan e non era capaz de levantarse. E agora mesmo, pois, vimos de regreso dun aviso dun incendio nunha vivenda na zona de Lorré. Recibimos o aviso de que a vivenda estaba ardendo por completo, pero bueno, unha vez que chegamos ao lugar, pois era o cuadro eléctrico que colapsou, prendeu nunhos móveis que había debaixo, e conseguimos sufocar o incendio a tempo. Estivo tamén a Garda Civil e a Policía Local.
O sea, xa mellor un lume así moi aparatoso, non? Con moito fume.
Sí, con moito fume, porque hai que agradecer que, de feito, eu comentei ali aos veciños que na casa non había ninguén, pero os veciños chamaron pronto e ben, dando as indicacións oportunas para que tanto nós como Policía Local e Garda Civil chegásemos pronto ao punto e collimos o incendio a tempo. Si se chega a tardar máis, o lume iría expandíndose por toda a vivenda.
Por lo tanto, agradecer nesta ocasión esa colabora cidadá que foi esencial no apagamento deste lume. Hai unha cousinha máis, Juan?
Pois nada máis, de momento.
Perfecto, bueno, e xa chegou, non? Porque menudo día, sí, daquela.
Xa chegou, sí, de momento sí. A ver, se sorte, non pasa nada máis.
Bueno, pues esperemos que esta xornada sexa máis queda, máis tranquila. Grazas pola información e quedamos emprazados para mañá, de acordo?
Moi ben.
Un saúdo, chao, deica logo.
De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, falando das efemérides deste 21 de marzo.
Pois sí, porque ademais hoxe non é un día calquera, hoxe é un día moi especial, 21 de marzo. Primeiro, bueno, como ben dixeches, porque é o Día Internacional, Día Mundial da Poesía, sí. Tamén o Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial, é o Día Internacional tamén dos Bosques, tamén o Día Internacional da Cor, e o día do síndrome de Down, ou seja, que hai para elexir.
De todo.
Para elexir. Ademais diso, 21 de marzo, bueno, pois acontecer un montón de cousas. De entrada, ímonos a África, África profunda e tal, ano 1871, E aló, pois o xornalista Henry Morton Stanley comezou a súa viaxe en busca do misioneiro e explorador David Livingstone. Oh. Bueno, pois estivo ali, pero vamos, unha exploración, unha viaxe que durou a tira, e ao final atopouno o 27 de outubro e díxolle aquela famosa frase que era Dr. Livingstone, supoño, ¿no? Cousa que o Dr. Livingstone dixo, bueno, mírame, ti que pensas, ti que pensas. Pero bueno, atopouno, o certo é que atopouno. Tamén un día como hoxe, no 1963, nos Estados Unidos pechábase oficialmente a prisión da illa de Alcatraz. Decían que era debido á contaminación que producía a bahía de San Francisco, pero certo é que xa naquel tempo xa non era unha prisión tan segura como se presumía, non? De feito, houve dúas persoas que fugáronse de Alcatraz. Tamén un
de
día
feito, estaba nunha bueno, estabas a dicir que estaba nunha illa. Despois esta prisión ten como moita relación con moitas películas, porque saen algunhas películas, por exemplo, creo que nunha película de X-Men sale, ataveríame a dicir que unha das ou a prisión que sale na película de nas películas de Harry Potter, nos libros de Harry Potter, que se chama Azkaban, e que tamén está nunha illa, está basada nesta prisión.
Sí, sí, bueno, e que non se lembra da famosa película de Clint Eastwood e demais. Bueno, pois o certo é que sí, que houve dúas fugas da illa de Alcatraz que todavía quedan por resolver, que ninguén sabe onde están os que se fugaron. Tamén un día como hoxe, no 1965, en Cabo Cañaveral, a NASA lanzaba a nave Ranger 9, que sería a última sonda lunar. Tamén un día como hoxe, no 1980, nos Estados Unidos, tivo lugar un día como hoxe ao final da tempada desa telenovela que tiña xente moi apaixoada naquele entón, que chamábase Dallas, onde o infame persoeiro de J.R. Ewing, interpretado por Larry Hagman, era tiroteado por un persoeiro fora de plano, xerando o slogan "Quen lle disparou a J.R.?" Ai, amigo, isto traía, ainda sí, que nos rimos, traía de cabeza a todo o mundo naqueles tempos. Tamén, un día como hoxe, no 1994, entraba en vigor a Convención Marco das Nacións Unidas sobre o cambio climático, de aí a hora do planeta e demais. Tamén un día como hoxe, no 2001, en Afganistán, o goberno talibán de Mohamed Omar destruía os dous gigantescos budas de Bamiyan coa axuda de enxeñeiros árabes e paquistanís. Tamén un día como hoxe, no 2005, en Hong Kong, fundábase a páxina de descargas Mega Upload, que deu tamén moito que falar. E acabou co seu godono desta empresa, pois, iso, sentenciado.
Tamén
un día como hoxe, no 2006, en San Francisco, fundábase algo que tamén nos trae a todos de cabeza, algo chamado Twitter. Amigo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Johann Sebastian Bach, o cineasta francés Eric Rohmer, o cantante estadounidense Salomon Burke, o actor británico Timothy Dalton, que entre outros tamén interpretou a 007, tamén o cantante da banda Supertramp Roger Hodgson, o actor británico Gary Oldman, que fixo aquel Drácula de Coppola, que con tanta fama tivo, e tamén un día como hoxe nacía o piloto de automobilismo brasileiro Ayrton Senna. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas.
Quen marchou?
Pues mira, nos deixaban entre outros Pocahontas, efectivamente, indígena estadounidense, filla do xefe Powhatan. Tamén nos deixaba Leo Fender, sí, o das guitarras Fender, o empresario e fabricante de guitarras. E tamén o escritor, músico e xornalista Moncho Alpuente, nos deixaba un día como hoxe, no 2015. Pues todo isto e máis acontecía un día como hoxe, Jacobo, un 21 de marzo, xa ves?
Bueno, pois pues sí que tivemos cousas.
Moitas cousas, moitas cousas.
De marzo. Bueno, imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.
Imos lá.